Dennis, du sa i går til meg at Kung Fu Panda er din favorittfilm gjennom alle tider.
Ja, det er vel ikke helt sant, men veldig bra.
Det var et sitat du hadde bitt deg merke i.
Ja, for i den første filmen så er det en mester som er skilpadde, da. Og han var kjent som den klokeste av dem alle, før han fant ut at hans tid var forbi. Og før hans tid var forbi, så sa han: Sinnet ditt er som vann. Når det er opprør, er det vanskelig å se, men om du lar det roe seg, trer svaret klart frem. Og det her sitatet, det bare traff meg noe skikkelig med en gang. Det bare gjorde jeg kun for å få det notert ned. Og det, med tanke på det, sånn som jeg har utvikla meg som menneske de siste 3 årene, så var det her liksom en metafor, en slags analogi for det jeg har vært litt opptatt av siste tida. Både sånn på jobb, men òg utafor.
Ja. Apropos det med, før vi går videre inn på sitatet, det med selvutvikling. Det er jo, jeg opplever det veldig liksom i vinden, har vært det en stund, og at det kanskje ofte blir en sånn, det kan virke som det blir en litt sånn egogreie, at folk ja, jeg skal utvikle meg sjøl, liksom. At det kan bli sånn at selvutvikling altså hvis du forstår et mål i seg sjøl, å kunne si at ja, jeg jobber med å utvikle meg sjøl, liksom, og skal bli et bedre menneske, bla, bla, bla. Men hva er det egentlig som er poenget med selvutvikling? Hva tenker du om det?
Uansett hvem vi snakker om, så er man jo del av noe større. Det vil jo si at enten så er du en del av en organisasjon, eller kanskje du har en jobb som du er en del av en kjede, eller så er du en del av en kommune, og du kan gå større til fylke, land, verdensdel. Alle er en del av noe større, og alle bidrar på sin måte med et eller annet. Og det å utvikle seg sjøl, det er jo i seg sjøl veldig bra, men alle er en del av noe, så det du kanskje bør ønske, er jo at du utvikler deg for å kan bidra enda mer positivt til det du er en del av. Så du kan gå helt ned til liksom den lille leilighetsgruppa du er en del i, altså at du er en del av Du bor jo kanskje med noen. Og så kan du gå større til den kommunen eller landet du er en del av. Så alle er en del av noe større, både litt lite og litt større. Så det tror jeg er liksom det du kan ha som intensjon å utvikle deg til, og kanskje bør.
Ja, så det er på en måte å kvitte seg litt, distansere seg litt fra egoet sitt.
Ja.
Og det er egentlig det jeg tenker litt på når jeg stilte spørsmålet nettopp, at det kanskje virker som at for en del så er selvutvikling forsterking av egoet sitt, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja. Og dem som kanskje går litt dypere i det her med selvutvikling òg, vil nok på et eller annet tidspunkt svinge innom det med ego og det å sette seg sjøl framfor andre. Så forhåpentligvis så vil din komme til et punkt der det kan være litt ukomfortabelt, kanskje, der du innser at du har satt deg sjøl framfor andre, og derfor får en liten smell på egoet ditt.
Ja, for jeg har nevnt for deg en liten historie tidligere et par ganger når jeg var hjemme på Vestlandet her, det var i fjor eller et eller annet. Og så hadde jeg nettopp kjørt nevøen min på fotballbanen. Og så, halvtime seinere eller noe sånt, så var det spørsmål. Enten så hadde jeg kjørt han først eller hentet han, jeg husker ikke. Og så var spørsmålet av søsteren min, kan du han vil ikke være der likevel eller et eller annet, kan du hente han? Eller om jeg skulle kjøre han, jeg husker ikke. Og så bare tenkte jeg inni meg, ja, men nå gjorde jeg nettopp vært ute og kjørt. Det er ikke mer enn 5 km.
Nei.
Så det har jeg ikke lyst til. Det var liksom det første jeg tenkte.
Ja.
Men så sa jeg ja, jeg gjør det. Så bare tenkte jeg litt på det, da. Så hvor er det egentlig jeg er på veien her? Ja, jeg er på veien at det jeg tenkte på da, som vi har diskutert litt siste tiden, er at alt du gjør, altså alle handlinger du gjør, opplever jeg at du gjør for deg selv. Altså uansett om du gjør noe for andre, at du bidrar til noen andre får det bedre, så er min opplevelse at du gjør det for deg selv. Altså du utløser en eller annen form for, ja, om det er belønning, eller hva jeg skal kalle det, i deg selv. Hva tenker du om det?
Den der historien som du nevnte, du har ikke lyst, men du gjorde det vel uansett. Så da kan en jo begynne å se på hva som egentlig ga deg mest. Hva som liksom ble aktivert for å gi deg mest belønning, som er litt egoistisk. Men du bidro til noen andre, men kanskje bidraget til de andre ga deg mer tilbake. Så på et eller annet vis så vil nok vi gjøre handlinger som på en eller annen måte påvirker oss og våres ego på et eller annet vis. Men når du snakker om ego, så kommer jeg på det du nevnte om en kake da. Og det er kanskje du er en bursdag eller at du er i et selskap eller noe sånt. Og så er det ett kakestykke igjen. Og så tar jeg eller du det siste kakestykket. Og det i seg selv kan jo andre oppleve som egoistisk, men det kan jo fort bli en annen person som påpeker at du tok du det siste kakestykket.
Mm.
I hele verden, det var jo ganske egoistisk. Men da kan vi jo begynne å spørre hvem som er mest egoistisk ut av den som tok det, eller den som påpekte.
Noen måtte jo ta det.
Ja, noen måtte jo ta det. Det er jo matsvinn hvis vi ikke tar det. Nei, det er et interessant tema der.
Ja, for det er for å spinne litt videre på det. Den der meditasjonsappen Waking Up som vi begge bruker, før, jeg vet ikke om den hadde det allerede når du begynte med den, men før så hadde den en sånn streak på profilen din. Så mange dager på rad har du meditert.
Mm.
Den fjernet jo Sam Harris for det at han ville ikke at, altså det her var ikke noe, meditasjonsappen hans handler ikke om at du skal på død og liv meditere hver dag og se om du kan bygge opp en streak og se hvor mange dager du klarer det på rappen. Det er jo noe dypere og mer enn det handler om. Så jeg tenker litt videre på dette med å klare å distansere seg fra egoet sitt og hele tiden skulle få den gode selvfølelsen, og hvor viktig meditasjon har vært for meg rundt det da. Altså, når du sitter og mediterer, det viktigste, vi har snakket om meditasjon på en tidligere episode, men det viktigste, jeg tenker nå, at jeg har gjort det noen år, er hvor mye du lærer om deg selv, og først og fremst hvor mye du lærer om underbevisstheten din, alt som dukker opp. Du får rett og slett ærlig svar om deg selv, direkte, inn i bevisstheten din. Dette er den type person du er. Hvis du skal endre ting som du har lyst til å endre, så opplever jeg at meditasjon er fryktelig viktig da. For ellers blir det litt mer sånn tilfeldig da, hvis du utvikler deg på enkelte områder. Kanskje du trenger en sterk stimuli, en eller annen sterk ting som har skjedd i livet ditt før du klarer å ta tak i det da. Mens meditasjon opplever jeg at du jevnlig får en feedback på hvordan er du egentlig? Hva slags opplevelser har du rundt akkurat det der?
Nei, det har jo påvirket min hverdag også. Nå er jo jeg par dager gammel, nei, yngre enn deg,
ja.
På par dager. Så jeg er jo på en tidligere stadie i livet mitt, og jeg er jo bevisst på at jeg er heller ikke ferdig utviklet, og det, i alle fall hjernen min kommer til å ha litt tid til før den er ferdig utviklet, men meg som menneske kan jo alltid utvikle seg. Og for min del, og den alderen jeg er i, så hadde jeg er overbevist om at det har gitt meg et lite forsprang, på en måte. Der frontallappen min ikke er ferdig utviklet, men jeg har klart å bli litt bedre kjent med meg litt tidligere. Sånn at jeg har på en måte jeg har litt det filtret som kanskje andre får når de er rundt 25.
Ja.
Så for min del,
ikke, for ikke å si 35.
Ja, 35. Hvem som er så ung? Nei, det har gjort meg et filter som er verdsatt ganske høyt. Og så kjenner jeg jo selv at jeg går liksom en sånn prosess. Nå sier jeg at det har hjulpet meg. Men så går jeg alltid en sånn prosess at Er det her tilfeldig, eller er det jeg som liksom har utvikla meg? Og det er ikke for at jeg tviler på at meditasjon har hjulpet meg, men det er for at jeg har fått en sånn Jeg går litt mer innom meg sjøl før jeg skriver at noe, eller sier at noe er håndfast. Så det har jeg òg. Jeg har vært litt mer kritisk til meg sjøl.
Ja.
Det er nok gull verdt.
Ja, det vil jeg tro. Du snakket litt i går om opplevelse av tid. Hva var det du tenkte på da?
Nei, sånn for livet mitt, sånn som det er per nå, så er det mye gjøremål, da. Og så kan man jo selvfølgelig diskutere hva som er nødvendig, og hva som ikke er nødvendig. Men det jeg opplever, det er at altså kanskje 5 ganger i veka da, så havner jeg i situasjoner der jeg kan oppleve at nå har jeg litt dårlig tid. Og det er spesielt i ukedagene, da. Men det jeg har liksom blitt litt flinkere på, er jo at jeg kjenner meg igjen i at jeg opplever at nå har jeg litt dårlig tid. Jeg forstår når jeg opplever at jeg har dårlig tid og har stress, som noen liker å bruke.
Så du er relativt bevisst på det.
Ja, og det som liksom ikke kan diskuteres, er jo at tida går jo like fort og like sakte uansett. Og det som skjer, blir jo mest sannsynlig uansett å skje. Vi kan ikke kontrollere det som skjer seinere. Så min opplevelse av tid, det å ha tid til å gjøre ting, det er bare noe du liksom Du lager det bare sjøl. For tida, hun endrer seg ikke. Den er like lang og like kort uansett. Men det er du som må lage deg tid. Og da tror jeg et steg på veien der er å forstå det at det kan hjelpe å gjøre ting litt fortere, men tida har den samme farta uansett. Du når fram til målet ditt på et eller annet vis uansett.
Det er et bra sitat fra nevnte Sam Harris der. Det er vel ikke hans, da, men the way we spend our days is the way we spend our lives. Altså, det er jo en av mange såkalte klisjeer, da, men veldig mange av de er sanne. Så hva slags refleksjoner gjør du rundt en såpass travel hverdag som det å være fotballtrener på det nivået vi er? Med veldig mange oppgaver fra ene tingen til det andre på en måte hele tiden. Hva slags refleksjoner gjør du rundt da? Ja, som du var inne på i går, det med nytelse av det du holder på med, selv om det skjer veldig mye på kort tid.
Ja, for det jeg nevnte i går, det var jo litt i forlengelse av det jeg nettopp sa. Og min refleksjon, liksom, når jeg kan oppleve at nå må jeg raske på litt, så er det den egenskapen til å stoppe opp bitte litt, for å gi et tidsestimat, kanskje 4 sekunder, og bare ta et steg tilbake og bare oppleve det som du er i. For det 4 sekunder, det har de fleste råd til å ta seg. Og det å faktisk zoome litt ut og verdsette de tingene du får være en del av, eller de tingene du får gjøre, eller de du får være i lag med. Og det må øves på.
Ja.
For en kan havne i en sånn autopilot, at du bare spinner på deg sjøl hele veien, men det å ta et steg tilbake, det må øves litt på. For da tror jeg du kan oppleve at tida igjen på en annen måte går bitte litt saktere. I mangel av bedre ord på det.
Jeg tar meg veldig ofte i å tenke på akkurat det her når jeg ser på bilder. Spesielt når jeg ser på bilder der noen er glad, det er smil og latter. F.eks. om det er bilder fra en trening eller en kamp på jobb, eller det er fra familiesituasjoner, eller hva det måtte være. Så tenker jeg umiddelbart, var jeg til stede der? Klarte jeg på en måte å ta inn over meg at dette er et fint øyeblikk, og som du var inne på, nyte det? Eller klarer ikke jeg det før jeg ser bildet i etterkant? Å, faen. Der skulle jeg ønske jeg var lengre, oftere.
Ja, det er ikke Det er ikke så mange år siden jeg gikk på videregående. Det er noen år er det, men jeg diskuterte med en jeg gikk på videregående med her for en stund siden. Og det alle sier som har vært gjennom det, er jo at du må sette pris på det. For du vet ikke hva du har før det er ferdig. Det, altså, det er jo sånn, på den alderen så flir du bare av det. Men igjen, når du ser på det i ettertid, så var det helt fantastisk. Vi har det altså så utrolig bra. Og det har jo litt sammenheng med de bildene du nevner også. Når du har opplevd litt det du opplevde, det at bildet, oi, her skulle jeg ønske jeg var igjen, og kanskje ønske at jeg satt litt mer pris på når jeg var der. Hvis du tidlig greier å forstå at det kan skje, sånn som for meg som ikke er så gammel, så er det også kanskje større
sjans. Jeg er gammel, jeg.
Du er 2 dager gammel enn meg. Så er det i alle fall større sjans at du greier å sette pris på det før du ser de bildene. Tror jeg.
Ja. Fikk jeg en tanke, men den har forsvunnet. Håndtering av, det går jo selvfølgelig på det, mye av det samme der, det med å være mer selvbevisst, som jeg opplever jeg har blitt mer og mer siste 5-6 årene. Og da tror jeg som sagt meditasjon har spilt en stor rolle der, men og ærlighet overfor seg selv. Men håndtering av ubehag, håndtering av frustrasjon, sinne, og så videre, i ulike settinger. Hvordan opplever du at du håndterer sånne situasjoner? Og hvordan har utviklingen eventuelt vært der?
Jeg tror, eller jeg vet at jeg var lettere antennene, altså det var lettere å sette fyr på meg, som en metafor, før enn det nå. Og det er vel, og det er de skyld at jeg ikke er like sint lenger. Jeg skylder på deg. Men det var du som sa, og det har jeg jo lest og hørt i ettertid også, at du er ikke sint på noen. Du er bare sint. Det er du som har emosjoner. Og det var, når jeg fikk vite det, så det var utrolig ukomfortabelt for meg. For det endret hele tanken min på akkurat det å ha emosjoner. Men når jeg liksom fikk fordøy det litt, så ble det mye enklere å ta et steg tilbake, som jeg nevnte litt i sted, og forstå litt mer, eller tenke litt mer igjennom om det er nødvendig å være emosjonell,
ja,
på det ene eller andre planet, og i det her sammenhengen sinne da. Og jeg har jo vært i situasjoner siste årene også, der jeg har i ettertid forstått at problemet var ikke de andre personene, men problemet var meg. Og igjen, det er ukomfortabelt, men den utrolig store utviklingen du kan ha som person da, det er gull verdt.
Ja.
Så litt i sammenheng med det jeg nettopp sa, det å ha det litt ukomfortabelt, det er nok gull verdt, samtidig så at du blir litt bedre kjent med deg selv.
Gjør du noen spesielle ting i løpet av hverdagen, ukedagene, for å jevnlig utsette deg selv for det ubehaget du snakker om?
For å framprovosere sinne, så, eller mer emosjoner av meg, så er det ikke noe jeg gjør i tillegg til det jeg har som oppgave i løpet av en veka. Men i løpet av en veka, så er det jo ting som utfordrer meg. Og jeg er nok veldig flinkere på å forstå når det er noe som utfordrer meg litt. Og hvis du ser på det som en utfordring, så er det jo, kan du jo nesten bli snudd til noe som er litt spennende. Og det som liksom kan teste deg litt, er jo andre mennesker. Og dem treffer du jo, stort sett mange treffer mye mennesker i løpet av veka. Og det er ikke alle velg selv hvem jeg skal treffe.
Nei.
Men det er regelmessig at du får den utfordringen. Og det tror jeg er gull verdt.
Så å treffe nye mennesker med andre tanker, referanser i hodet i ulike settinger, det er rimelig viktig for den utviklingen.
Absolutt. For alle er jo forskjellige.
Ja.
Og alle har forskjellige referanser og tanker om ting. Så hvis det er noen som utfordrer deg litt, så er det jo enda bedre.
Hvis vi skal prøve å gi noen råd, tips, rundt hvordan bli flinkere til å håndtere disse typer situasjoner vi snakker om, hva sier vi da? Altså bortsett fra nevnte meditasjon, da, hva kan en gjøre for å bli flinkere til å håndtere ubehag?
Det første til den person X som hører det her, så er det jo å forstå at det er du som er sint. Du er ikke sint på noen. Det er bare du som er sint.
Og det gjelder vel uansett følelse?
Det er korrekt. Altså, det kan være andre som påvirker deg og har liksom et stimuli som gjør at du får emosjoner, men det er noe du som får emosjoner. Og den forståelsen, den tror jeg er en veldig sterk bærebjelke for å utvikle seg til å håndtere sinnet. Andre ting er jo det å faktisk, som jeg nevnte i stad, bli utfordret på det. Akkurat hvordan, det kommer jo an på hva du er hen, og hva du har tilgjengelig for å utfordre deg. Og det siste som jeg tenker på er jo å faktisk øve på det her, og bare stoppe litt opp. Hvis det er noen som utfordrer deg på når du er sint, se om du kan holde kjeft pittelitt og ikke svare med en gang. Ta et lite steg tilbake. Prøv å få opp noen tanker som kanskje er litt mer rasjonelle. Det er jo litt utfordrende. Men med den bærebjelken vi nevnte i stad, kanskje litt enklere. Og så ta situasjonen etter du har tenkt litt gjennom det.
Ja. For disse følelsene, i hvert fall de aller sterkeste følelsene, de har jo en tendens til å veldig fort roe seg. Altså, vi kan snakke sekunder her. Så hvis du gjør som du sa der, hvis du bare tar et dypt pust og bruker 5 sekunder, så kanskje du opplever at du kan kontrollere responsen din på en helt annen måte da.
Mm.
Det tror jeg er et smart tips. Hva med, hvorfor tror du folk lyger så mye?
Det er fordi at det er ubehagelig for det mennesket som lyger å si sannheten, hvis det skulle ha sagt sannheten. Ubehaget med å si sannheten kan gjøre at du finner på å ikke si sannheten.
Hva tror du er den største fordelen ved å si sannheten?
Det er at du slipper å huske hva du har ljugd om. Du kan alltid forholde deg til det som er sant, og da er det enklere å huske det, for det er jo akkurat det som er sant.
Exakt. Og hvis vi drar videre, innrømme feil og å beklage seg.
Ja.
Det er jo, det kan jeg bare kjenne på når vi snakker om det, at det er jo ubehagelig.
Mm.
Altså, det er jo en øvelse noe du må bli flink til, tenker jeg. Altså, det er sikkert mennesker som har null problemer med det, men jeg vil tippe de aller fleste sliter med det. Hvorfor er det så vanskelig å innrømme at du tok feil, beklager?
Hvis du ser på deg selv som en fasade, så kan du miste litt den fasaden du har, eller kanskje ønske at andre skal oppleve deg.
Litt tilbake til egoet nå.
Ja, litt innom egoet ditt. Så hvis du liksom ønsker å framstå som en kompetent lærer, for eksempel, og så er noen som påpeker et eller annet, så kan det gå ut over det du ønsker å være. Og når det går ut over det du ønsker å være, så kan det være kjempeukomfortabelt. Og derfor er det vanskelig å admit det at du har feil. Men det å ha feil, altså, alle gjør feil, og alle har feil. Nå og da.
Mm.
Sånn er det jo bare. Og så er det jo det å klare å skille, uansett hva du holder på med, så er det jo forskjell på det å påpeke eller innrømme en feil på deg som menneske, og de personlighet og de trekkene du har som menneske, kontra de fagene og de rollene du kan ha i yrkeslivet. For der kan det være gode intensjoner for å få deg til å kan bli enda flinkere i faget ditt. Og derfor kan det være veldig verdifullt å innrømme feil, for det at det vil gjøre deg enda flinkere.
Ja. Det var rimelig viktig her å ikke identifisere seg selv med for eksempel jobben sin.
Mm.
Altså, du er jo ikke fotballtrenere, du er jo ikke lærere, eller du er jo ikke brandmann.
Absolutt ikke.
Brandperson, beklager.
Ja, get your words straight.
Du er jo bare, altså, du er jo bare bevisstheten din.
Mm. Det er det du er. Så det, hvis du ser på yrket som bare noe annet oppgaver som du har, så er det jo det å forstå at det kan finnes bedre løsninger på de oppgavene du har.
Ja.
Det er ingen som vet hvor vi er hen om 10, 20, 30 år, og da kan det du holder på med nå, ha endret seg totalt. Og hvis ingen skal innrømme feil, så behøver det ikke å bli noe bedre.
For det kan være for deg være ærlig på at jeg har identifisert meg selv med jobben min i altfor mange år frem til for 3-4 år siden, og jeg bare kjenner hvor deilig det har vært å ta et steg tilbake og bare, dette er en del av det jeg gjør, men det er ikke meg. Jeg kan distansere meg fra det her, og det tror jeg er fryktelig viktig for den helhetlige, ja, hva skal jeg si, velfølelsen, skal jeg bruke det ordet. At, hvor viktig det er å bare kunne distansere seg helt fra alle mulige oppgaver en gjør, og hvor viktig det er for rett og slett bare kunne roe ned, slappe av, kvitte seg med tanker om både det ene og det andre, og hvor nyttig det er, og hvor godt det er. Bare kunne ta et steg tilbake.
Ja, det er vel tredje gangen vi nevner det å ta et lite steg tilbake.
Ja.
Men det er de der 4-5 sekundene, det har alle råd til. Og de kan være utrolig, utrolig givende
Ja.
når du har fått gjort det over litt tid.
Er det noen andre ting du har lyst til å ta opp i dette refleksjonsmøtet?
Det var jo et punkt jeg nevnte med det å bevare relasjoner. Og kanskje litt på det å, noe som er litt ukomfortabelt, men prioritering av hvem du skal gi litt ekstra oppmerksomhet til, og som du kanskje ønsker litt ekstra oppmerksomhet ifra. Der jeg bor, det er ganske langt unna all familie jeg har. Og det har jeg kjent litt på de siste ukene, at jeg, igjen litt ukomfortabelt, men at jeg har kjent litt på at jeg er litt for dårlig til å bevare en god relasjon til de jeg ønsker å bevare en god relasjon til i familien min. Når det skjer, liksom, når du får høre hva andre i familien din òg tenker om, altså at de skulle ønske at det var mer,
Ja.
så da blir det ekstra ukomfortabelt. Så det var bare en tanke jeg fikk, at en må igjen kanskje ta noen skritt tilbake og faktisk sette av litt tid, og kanskje lage en litt mer strukturert plan på det. Type, hvis du skal ta en telefonsamtale, ja, da setter du av en fast dag, og da skal du få gjort det, punktum finale. Uansett hva sliten eller hvor mye andre tanker du har oppi hodet, men at at det gjøres.
Ja.
Sånn som for min del, og det jeg holder på med, så har jeg liksom en ukeplan. Og det synes jeg er kjekt, for å kan organisere tidspunktet skal gjøre ting, og derfor planlegge bedre prioriteringen min av tid. Som jeg lager hver søndag for neste uke. Men der nå har jeg liksom lagt til det å bevare relasjoner jeg ønsker.
Jeg snakket jo med, dette nevnte jeg for deg, tror jeg, jeg snakket med søsteren min, den eldste søsteren min, en god del, rundt en del av de samme temaene som vi har snakket om her. Og jeg husker jeg reflekterte rundt, jeg delte på en måte livet inn i tre faser, så gammel er jeg blitt. Altså, med tanke på familie, da, altså, første fasen, så mister du besteforeldrene dine. Andre fasen så mister du foreldrene dine. Tredje fasen så er det du som er på vei under jorden. Og det sitatet fra Baz Luhrmann, Everybody's free to wear sunscreen. Get to know your parents, you never know when they'll be gone for good. Det er jo en sang jeg har hørt noen ganger, og det sitatet har truffet meg mer og mer, egentlig, dess eldre jeg er blitt, og gjort meg langt mer bevisst på at jeg bør ofte nok snakke med familiemedlemmer, men òg møte de fysisk. Uansett om ja, jeg har veldig lyst til det den gangen, eller ikke har det, så tror jeg det er verdifullt for flere enn meg sjøl, da. Skal du tenke om du får noen videre tanker på det du nettopp sa?
Nei, altså, jeg tror nok, og det er jo òg ukomfortabelt å si, men jeg tror nok det kan gå litt på ego òg, liksom, at jeg nå har jeg hatt en kjempelang dag, og jeg ønsker nå å bare ligge og glane på denne TV-en. Men der må jeg bli flinkere til å faktisk forstå at det er andre som er glad i. Altså, jeg har en påvirkning på deres emosjoner òg. Man sier jo at de er glad i meg, men de blir jo glad av de stimuliene jeg har.
Ja.
Og hvis de er null, så kan det jo hende at ikke den positive påvirkninga du kan ha på de du ønsker å ha en positiv påvirkning på, er tilstrekkelig.
Ja.
Så der har jeg en vei å gå. Det er nok mitt personlige utviklingsmål framover.
Fin plass å avslutte på.
Ja.
Takk for praten.
Takk.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.